Браун потрапив до Мадрида в ті дні, коли було розпущено кортеси і оголошено про нові вибори. Він брав участь у переможних парадах, коли ліві соціалісти закликали до диктатури пролетаріату на превелике невдоволення президента Асанді, якого зовсім не хотів слухати власний прем'єр-міністр Ларго Кабальєро, прозваний іспанським Ленінем. Річард Браун беззастережно став на бік мадридських соціалістів, які 1 травня проголосили утворення робітничого уряду та Червоної армії. А що комуністична партія на чолі з Хосе Діасом осудила нереалістичну позицію цих лівих провокаторів, то молодий журналіст зрозумів, яку подвійну гру готували за спиною іспанського народу, і повідомив Політа, що виходить із британської компартії. Саме тоді він повернувся в Дейлі Геральд і через кілька тижнів зустрівся з Джонатаном у Келсі. Одне слово, в тому вересні 1936 року Браун познайомив Варлета в Парижі з різними людьми, що підтримували, наскільки могли, зв'язок між іспанськими революціонерами та лівими силами Франції. Зв'язок досить бурхливий і нестійкий, бо обидві сторони звинувачували одна одну в усіляких гріхах. Прихильники РПОМ, примітка, робітнича партія об'єднаних марксистів, синдикалісти всіх мастей, НКР, Національна конференція робітників, проти ЗСР, Загальна спілка робітників, не переставали сваритися, розколюватись і часто зраджували одні одних, являючи картину цілковитого розбрату. Права преса з цього користалася, природно твердячи, що анархісти затягують робітників у царство терору, провокуючи фалангістів збройно виступати проти страйкових кампаній. Одне слово, Джонатан, коли побачив усю цю веремію, вирішив залишитися на кілька тижнів у Парижі, аби ліпше зрозуміти суть подій, перш ніж податися до Іспанії. Браун допомагав йому в його діях, оскільки Варлет не бажав признаватися в тому, що він Честерфілд, остерігаючись недоречних маніфестацій. Саме під час свого 2-місячного перебування в Парижі і написав наш друг свою другу низку статей про стан Заходу. Статей під одним спільним заголовком «Напередодні потопу». Зокрема, він описав там нерішучу поведінку американського, англійського та французького урядів перед лицем війни. В той час, коли Німеччина та Італія відкрито об'єдналися в одному таборі. Ті, хто вагається зі страху бути втягнутими в конфлікт, цим самим тільки сприяють роздмухуванню всесвітньої пожежі. Поки Джонатан збирав документальний матеріал та писав свої статті, радянські і німецькі агенти взяли його під пильний і постійний нагляд. Можна зрозуміти, що як СРСР, так і Німеччина не хотіли дати змогу Честерфілдові вільно проповідувати свої погляди, такі суперечні їхнім намірам. Сьогодні ми знаємо, що обидва табори збиралися усунути цього небажаного персонажа ще до його приїзду в Іспанію, але нам невідомо, з яких причин наказ не було віддано негайно. Варлет зрозумів дуже скоро, в якій він опинився ситуації, і що загрожувало йому з боку тих і тих. Він ані трохи не здивувався і не відмовився від думки добратися до Барселони, перетнувши кордон у одному з потягів, які перевозили контингенти волонтерів до місць перегрупування. Браун, завдяки якому ми знаємо деякі подробиці про те перебування Джонатана в Парижі, писав, що Честерфілд начебто нехтував загрозу, яка ходила за ним повсюди, мов тінь. Він гадав, що під прізвищем Варлета ніхто його не впізнає, а коли збагнув свою помилку, то, здавалося, прийняв свою долю з певною домішкою гумору. Він відчував потребу поїхати до Іспанії, і зрештою він таки поїхав туди, добре знаючи, що багато хто хотів би скористатися з особливих обставин війни, аби поквитатися з ним. Проте він усе-таки вирішив ужити певних застережних заходів. Річард Браун згодом так про це розповідав. Честерфілд оселився в готелі «Деламбр» на вулиці Деламбр на Монпарнасі. Це був скромний готель, і він мав надію, що під прізвищем Варлета там його ніхто не впізнає. Та десь тижнів через 3 по нашому приїзді до Парижа я завважив, що за нами на зерці ходять аж 3 групи людей, які, вочевидь, належали до Комінтерну, до Інтелідженс Сервіс і до німецького Абверу. Коли у свою чергу помітив цей Честерфілд, його опанував напад майже божевільного сміху. Хоч би куди ми йшли, нас повсюди супроводжував цілий гурт, причому вони стежили за нами майже не ховаючись. Одного дня, коли ми пішли прогулятися вулицями старовинного кварталу Маре, з єдиною метою трохи розвіятися, ми увійшли до невеличкого єврейського ресторану на вулиці Розіє, і там таки відразу ж порозсідалися за сусідніми столиками і наші переслідувачі. Честерфілд заговорив до них і запросив їх поснідати разом з ним. Вони вдали, мов би, нічого не чують, і заходилися споживати свою вечерю з неуважним виглядом, сидячи за кілька метрів одні від одних, після чого ми вервечкою вийшли з того закладу і так разом пішли подивитись на Вогезьку площу. Наступного дня ми склали план, який мав допомогти нам позбутися своїх переслідувачів. Ми запримітили на бульварі Сен-Мішель ресторан, який мав запасний вихід біля вбиралень. Ми вирішили, що підемо туди снідати. Посеред сніданку Честерфілд недбало підведеться і рушить у глиб зали, тоді як я їстиму собі далі, вдаючи, ніби чекаю його. Він вислизне в бічний завулок, сяде в таксі і доїде до кварталу Барберо-Рошешуар, де оселиться в якомусь непримітному готелі. Там він відпустить бороду і замінить прізвище, після чого найме машину і вийде до Орлеана. Звідти на поїзді вирушить до Тулузи, куди прибуде 9 листопада і зупиниться там у нашого зв'язкового, венеціанця на прізвище Тринчині. А я тим часом повернуся в Лондон і вже звідти прямим шляхом подамся в Іспанію. Ми домовилися, що зустрінемось у Барселоні близько 20 листопада в готелі «Континенталь». Цей план нам пощастило здійснити. Переслідувачі нічого не запідозрили, тим більше, що Честерфілд залишив свій піджак висіти на спинці стільця і вийшов у самій сорочці, тоді як на дворі йшов дощ. Він оселився на 2 тижні в готелі «Пасифік» на вулиці Гуддор під ім'ям Сирила Чармера і, носячи накладну бороду, дочекався, поки його підборіддя вкрилося порустю власної щетини. Господиною закладу була 30-річна жінка, криклива і сентиментальна. Вона впала в обійми Честерфілда, як тільки він з'явився біля приймальної конторки, і це значно спростило обставини його життя в готелі. Її звали Альбертою, і вона добре знала те паризьке середовище, в якому облагороджувалися всілякі сумнівні оборудки. Саме завдяки їй Честерфілд, ховаючись під своєю машкарою, знайшов людей, які виготовили йому фальшивий паспорт з іспанською візою. Як і передбачалося, Честерфілд доїхав до Орлеана автомобілем. Слід було взяти до уваги ту можливість, що секретні служби тримали під наглядом паризькі вокзали. Він дістався до Тулузи 8 листопада і пішов до Трепніті, який негайно залагодив усі формальності, пов'язані з його від'їздом. Через Тулузу, Матайб'ю проїздили потяги з Парижа, Ліона, Марселя, в яких було повно добровольців, молодих людей усіх національностей,